Книга «Вихід» демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть попри невір'я з боку народу продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Щире вітання всім, хто налаштувався на вивчення Божого Слова разом із нами. Ми продовжуємо досліджувати книгу «Вихід» і знаходимося в 20-му розділі, де записані заповіді Божого закону. Перших 4 заповіді мають безпосереднє відношення до Бога і визначають нашу відповідальність перед Ним. Інші 6 заповіді визначають наше відношення і нашу відповідальність перед людьми. Сьогодні разом із нами і вами Боже Слово досліджують служителі церкви Віталій Мар'яш і Самуїл Кім. Помолимося на початку. Добрий Боже, ми вдячні Тобі за ще одну можливість, яку Ти посилаєш нам, щоб ми могли досліджувати Твоє Слово і наповнюватися Твоїми істинами. Допоможи нам духовно зростати і приносити добрий плід для Тебе. Амінь. Ми з вами вже встигли розглянути 6 заповідей закону, і у нас залишилося ще 4. Я читаю з 15-го вірша. «Не кради, не свідкуй неправдиво на свого ближнього, не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого». 8-ма заповідь забороняє крадіжку. Що малося на увазі під цією заповіддю?
Крадіжка – захист власності іншої людини, але не лише це. Велика спокуса просто перетворити цю заповідь на те, що ми називаємо захист приватної власності. Якщо подивитися на цю заповідь от в контексті того, що вже відбулося, що все, що мають ізраїльтяни – це Божий дар. Все, що вони мають, це по Божому Слову, це з Його руки. І уявіть собі, як коли ми приймаємо оцю істину, що все, що ми маємо, мій ближній все, що має, це є дарунок. Дарунок – це завжди щось дуже персональне, інтимне. Це те, що змальовує наші стосунки. І тепер я цю річ, коли беру в когось незаконно, я не просто позбавляю цієї речі, я ображаю і творця, і ту людину, якому цей дарунок був даний. Ну, поряд з таких економічної шкоди, тут іде серйозна шкода в тих стосунках моральних. Якщо ми все розглядаємо в такому світлі, це дійсно страшний злочин. І тому підкреслюється.
Що до цього може додати брат Самуїл?
Наскільки актуальна заповідь «Не кради сьогодні»? Что можно считать кражей, а что нет? Если я законно приобрел иголку с ниткой, а затем ниткой сшил вещь, которую продам как свое изделие, считается ли это кражей? А если я законно приобрел программу, внедрил ее в свое изделие, которое собираюсь продать, считается ли это кражей? С появлением закона об авторских правах и интеллектуальной собственности возникает множество вопросов относительно того, что является воровством, а что нет. Заповедь «не кради» говорит лишь о том, что это действие совершается регулярно и продолжается в течение какого-то времени. Но что же означает фраза «не кради»? Кража, воровство, хищение, разбой, грабеж. Все эти действия имеют что-то общее. Кража и воровство отличаются от разбоя и грабежа, но лишь тем, что кража совершается без ведома хозяина имущества, а грабеж совершается в присутствии хозяина имущества. Хищение – это незаконное изъятие чего-либо с целью лишения другого посредством присвоения и дальнейшего использования. Греческое слово «лестес» означает «разбойник», «грабитель» или «бандит». Греческое слово «клептес» указывает на человека, совершающего тайное, скрытое воровство. Отсюда появились слова «клептомания», «клептоман». А на еврейском языке вор звучит как «ганав». Господь говорит через своего апостола: «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». В Нагорной проповеди Иисус говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Почему происходит кража? Потому что вор привязывает свое сердце к тому, что ворует. Итак, если кто-либо думает украсть что-то, то он уже украл это в сердце своем. Иисус говорит, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Иначе говоря, прелюбодеяние – это одна из форм воровства. Прелюбодействуя, человек берет то, что ему не принадлежит. Почему человек делает это? Потому что сердце такого человека привязывается к чужому и соблазняет его. Но Иисус предупреждает:
«Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену».
Бог говорит: не убивай, не прелюбодействуй, не кради. А вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. «Я же пришел, — говорит Иисус, — для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Кому ты уподобляешь себя, Иисусу или вору?» Только подумайте, сколько можно причинить горя посредством воровства.
Богу зовсім не потрібні наші роздуми. Йому потрібна наша любов. Філіп Янсі.
Наступна, дев'ята заповідь проголошує: «Не свідкуй неправдиво на свого ближнього». Що ми можемо сказати щодо цієї заповіді?
Неправдиве свідкування, яке згадка про право судочинства, особливо в контексті, коли ми хочемо схилити суд до свого рішення. От це базове значення цього слова. Хоча в ширшому значенні, звісно, ми можемо застосувати і взагалі до неправдивості. Але безпосередній контекст – це контекст судочинства, коли ми хочемо щось досягнути і оскаржуємо несправедливо іншу людину. Ну, реалії дуже знайомі українцям. Живемо, на жаль, в такому от корумпованому світі, де судочинство надзвичайно корумповане.
За якими ознаками можна помітити, що неправдиве свідчення має місце в нашому житті?
Якщо проаналізувати річ, якою ми ранимо ближнього свого, якщо в ній неправда або лож? Як часто ми преувеличуємо або преуменьшаємо? Свойственен ли нам сарказм? Часто ли вы говорили или слышали в свой адрес фразу: Вот, всю жизнь и что-то дальше. Разве всю жизнь что-то делается? Нет. Проследите за тем, как вы обвиняете кого-либо. Вы заметите, что прибегаете к преувеличению или преуменьшению фактов. Следует пользоваться принципом «Не вреди ближнему твоему, как и самому себе во всех отношениях словом». Когда прибегают ко лжи? При полном перекладывании вины с себя на невиновное лицо или чтобы оправдаться. При составлении рапортов или отчетов. Когда распространяют сплетни или ябедничают, чтобы посеять вражду между двумя людьми, при сообщении третьему лицу услышанной, но не проверенной информации. Ложь используют, когда придираются к словам человека, чтобы унизить его и сделать виновным. Ложь используют, когда они собираются выполнять обещаемое. К чему приводит ложь? Это приводит к ложному предубеждению. Это приводит к излишней мнительности и подозрительности без правдивых оснований, нарушению мира и покоя у другого человека. Ложь приводит другого человека к бесчестию, позору, плохой репутации и разрушенной жизни, к насмешкам над тем человеком, которого оклеветали. И это развивает пренебрежение к окружающим и развивает гордыню. Также это приводит к высокомерию и сознательной грубости.
Пізнавати Бога все ближче і ближче – значить любити те, що любить Він, і ненавидіти те, що ненавидить Він. Вивчаємо Біблію разом!
Остання, 10-та заповідь закону звучить так. «Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його». Ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого. В чому особливість цієї заповіді?
Особливість очевидна, тому що поряд, ну, можливо, крім першої заповіді, оця заповідь, вона невидима. От як в серці, ну, визначити іншій людині, пожадає чи не пожадає. Не пожадає, якби не було пожадання, не було би всіх решта злочинів. Це свого роду така унікальна заповідь. Вона в звичайному суді такий доказ не пройде. Правда? От він пожадає. Його потрібно позбавити 10 років дати. Ні. Але бачите, серйозність закону, що він надзвичайно серйозно ставиться. Хоча попередні заповіді можна було знайти відповідники в інших культурах, в інших народах. Але цієї заповіді це робить унікальним закон Божий. Він проникає в серцевину от тої провини людської гріха. Воно вказує людині на оці потаємні сторони гріха. Каже, що гріх, він набагато серйозніший, ніж ми можемо уявити собі.
Що стосовно 10-ї заповіді, може сказати брат Самуїл?
Ета заповідь связана с волей человека и его внутренним состоянием. Предлагаю вам рассмотреть, о чем говорит эта заповедь в оригинале. Бог говорит своим рабам. «Ло тахмод». Что это значит? Арамейское слово «хамад» означает «похвала», «восхваление» или «благодарность» в результате обретения удовольствия. Но разве это плохо? Это хорошо, если ты доволен тем, что имеешь, и благодарен за то. Хорошо, когда твой ближний доволен тем, что имеет он, и благодарит за то, что имеет. Но если ты хочешь получить удовольствие от того, что имеет твой ближний, то это уже плохо. Это называется завистью. Слово «хамад» также означает «домогаться» или «иметь вожделение, острое желание». Не путайте это с жаждой. Жажда – это необходимая потребность для тела. Бог говорит: «Не думай получить удовлетворение от чего-либо, что у ближнего твоего», или «Не домогайся чего-либо, что у ближнего твоего». Итак, Бог предостерегает своего раба от зависти и домогательства. Домогательство – это поведение человека, нарушающее жизнь окружающих и причиняющее неудобства или вред. В лихости и зависти нет ни проку, ни радости. О чем говорит эта пословица? Зависть не приносит пользу завистнику и лишает его радости. Человек, желая получить удовольствие от того, что есть у другого, теряет то удовлетворение, которое уже имеет. Зависть акцентирует внимание Божьего раба на его несовершенстве, развивая чувство или комплекс неполноценности, в результате чего человек начинает себя беспощадно осуждать. Такой человек теряет радость и удовлетворенность, следствием чего может стать депрессия. Вспомните, что Бог – освободитель. Бог хочет, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Но враг души хочет, чтобы люди обманулись. Он хочет украсть радость и посеять уныние. Такие чувства возникают внутри человека, мешают ему нормально жить и работать. Иногда желание получить то, что есть у другого, приводит к тому, что человек теряет покой, аппетит, сон, а это значит, нарушение 10-й заповеди влияет на здоровье человека, на духовное здоровье, душевное и физическое здоровье. Жизнь человека в таком случае становится неугодной Богу. Бог печалится, видя свое дитя в таком состоянии.
Думаю, что вы звернули увагу на особливість 10-ї заповіді. Її порушення може побачити тільки Господь, тому що Він дивиться на те, що знаходиться в серці людини. Знову ж таки, коли людина бажає чужого, того, чого їй не належить, то це означає, що вона не наповнена Богом. Якщо людина наповнюється духовним, Божим, вона не буде бажати чужого. Вона буде задоволена. Коли ж людина не задоволена, то вона почне шукати задоволення будь-якими іншими шляхами. І спочатку гріх з'являється в серці, він ще не здійснений, його немає, але далі людина починає, наприклад, говорити на когось неправду, і з'являється гріх. Саме про цей процес говорить апостол Яків. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться, пожадливістю власною. Пожадливість по тому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Яскравим прикладом того, як порушення 10-ї заповіді привело до смерті, служить історія Ахава і Навутея. І був один виноградник в Навутея, Ізраїліта, при тоці Ахава царя Самарії. І сказав Ахав до Навутея, мовлячи: «Дай мені твій виноградник, і буде мені нагород ярини». Бажання Ахава було таким сильним, що зрештою Навутей через відмову продати виноградник був вбитий. Спочатку було бажання забрати виноградника, потім вбивство. Злі бажання прогресують і приводять лише до смерті. Але гріх настільки заволодів людським розумом, що люди навіть не замислюються, в якому напрямку вони йдуть і чим все це закінчиться. І саме тому, даючи ці заповіді для народу, Бог бажає наголосити на тому, що насамперед вони мають поставити в центр свого життя Господа Бога. Без Бога в центрі життя неможливо виконати жодної з цих 10 заповідей. І Бог дав ці заповіді для того, щоб люди зрозуміли, що їм потрібно повернутися до Бога, і для виконання цих заповідей їм потрібен Христос, тому що самі вони не можуть їх виконати. І закон згодом мав привести їх до Христа.
З кожним роком її актуальність і сучасність тільки зростає. Біблія – енциклопедія для кожного дня.
Наскільки актуальними є ці заповіді закону сьогодні, в часи Нового Заповіту?
Ну, вони надзвичайно актуальні, тому що, як пророк Єремія казав, що суть Нового Заповіту в тому, що Бог покладе Тору, закон Тору, в серце віруючого. Тому я не знаю, чи коли закон в серці моєму, чи це актуально, чи ні. Здається, дуже актуально, правда? Це щось надзвичайно близьке і рідне. Звісно, ми можемо продовжити наші роздуми і розважувати, от в чому суть того закону. Чи потрібно суботу дотримуватись?
До речі, що Христос, згадуючи заповіді древніх, він підніс їх на набагато вищий рівень.
Дійсно, так.
Тому що перелюб там війшов в ранг бажання.
Так, він нагадав, можливо, якраз оці заповіді Божі, коли сказав.
Але жодного разу не згадав суботу при цьому.
Хоча він згадував і перетлумачував суботу, не так, як робили це фарисеї. Бо вони, по суті, от це небезпека закону. Його розглядають у відірваності від Бога. Католики розділяють оцей 17-й вірш на дві заповіді – «Не пожадай жени і не пожадай ближнього свого» і все решта. А євреї оцю преамбулу, що «Я Господь, який вивів тебе з єгипетського рабства», юдаїзм вважає оце першою заповіддю. А нашу першу і другу вони об'єднують. Нехай не буде в тебе інших богів і не роби подоби, для них це одна заповідь. А оця перша преамбула, що Бог вивів, і вона нам, чому вона там стоїть? Вона нам завжди нагадує, що закон не для того, щоб прийти і побудувати з Богом стосунки, не для того, щоб стати Божим народом. Тому що Бог вже спас, він цей закон, Тору, дає народу, який вже вільний, який є його. Спасенний, ми би сказали. Вони отримали спасіння, а тепер сама Тора є даром Бога. Це є благодать, яку Бог дав своєму народу. А для чого? Щоб впорядкувати життя. Бо, як ми побачили, звільнений народ може мати соціальний хаос, не мудро використовувати час, не знати, як ті ресурси. Це все треба тепер впорядкувати. І закон якраз, інструкція є від вчителя до учня, який мудро наставляє, як жити цьому вільному народу перед лицем Господа.
Друзі, сьогодні ми з вами завершили дослідження 10 заповідей закону, які записані в 20-му розділі книги «Вихід». Але на цьому 20-й розділ ще не завершується. Тут є ще декілька віршів, які вказують на реакцію народу щодо цих слів Господа. Я прочитаю з 19-го по 21-й вірш. «І сказали вони до Мойсея, «Говори з нами ти, і ми послухаємо, а нехай не говорить із нами Бог, щоб ми не повмирали». І промовив Мойсей до народу, «Не бійтеся, бо Бог прибув для випробування вас, і щоб страх Його був на ваших обличчях, щоб ви не грішили». І став народ здалека. А Мойсей підійшов до мороку, де був Бог. Про те, що означала така реакція народу на з'явлення Бога і Його слово до народу, ми поговоримо в нашому наступному випуску. А сьогодні наш час вичерпався. На все добре і до зустрічі.